ride your slide.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa na Alhamisi tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2022. Matangazo yetu alfajiri yasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau Mwananchi Radio Nakuru Kenya. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, waasi wa M23 nchini DRC wasisitiza kwamba wako tayari kukutana na serikali ya Rais Felix Tshisekedi na kwamba maeneo wanayoyadhibiti yako salama.
Kwa wale watu wote ambao wenyewe wako narudia na wale ambao bado hawajarudia, tunachunga manyumba zao mzuri, askari wanachunga manyumba zao, kila mtu mkazi mwenye anarudia anapokewa mzuri na anaingizwa kwa nyumba yake, anaendesha activities zake.
Na katika habari nyingine, Malawi imegundua kaburi la halaiki kaskazini mwa nchi hiyo lenye mabaki ya watu 25 walioshikwa kuwa wahamiaji kutoka Ethiopia, polisi walisema siku ya Jumatano.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Malawi imegundua kaburi la halaiki kaskazini mwa nchi hiyo lenye mabaki ya watu 25 wanaoshukiwa kuwa wahamiaji kutoka Ethiopia, polisi walisema siku ya Jumatano. Kaburi hilo liligunduliwa Jumanne jioni, lakini tulizingira na kuanza kufukua hii leo, na kufikia sasa tumegundua miili 25, msemaji wa polisi Peter Kalaya aliambia shirika la habari la AFP. Polisi walitahadharishwa na wanakijiji katika eneo la Mzimba yapata kilomita 250 kaskazini mwa mji mkuu Lilongwe, ambao waliona kaburi hilo wakati wakikusanya asali mwituni. Tunashuku kuwa walikuwa wahamiaji haramu ambao walikuwa kusafirishwa hadi Afrika Kusini kupitia Malawi, alisema. Aliongeza kuwa ushahidi uliokusanywa kutoka kwenye eneo hilo ulionyesha waathirika walikuwa wanaume raia wa Ethiopia wenye umri wa kati ya miaka 25 hadi 40. Miili hiyo iliyoharibika ilitolewa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa uchunguzi zaidi. Jaji wa mahakama ya serikali kuu Marekani huko California siku ya Jumatano alisema rais wa Marekani wakati huo Donald Trump alikuwa ametia saini taarifa ya kiapo ikisisitiza kwamba nambari za udanganyifu wa wapiga kura zilizojumuishwa na kesi ya uchaguzi wa mwaka 2020 zilikuwa sahihi, licha ya kuambiwa kuwa nambari hizo sio sahihi. Jaji mahakama moja David Carter alifichua hayo akimwamuru wakili John Eastman kutoa barua pepe zaidi kwenye kamati ya bunge inayochunguza shambulio la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani la wafuasi wa Trump. Eastman alikuwa mmoja wa mawakili wa Trump wakati rais huyo wa zamani na washirika wake walipopinga kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020 na Joe Biden. Wawakilishi wa Trump na Eastman hawakujibu mara moja maombi ya maoni yao. Carter alisema siku ya Jumatano kwamba Trump alitia saini uthibitisho wa kiapo kwamba nambari zisizo sahihi za udanganyifu ni za kweli na sahihi, au zinaaminika kuwa ni za kweli na sahihi kwa kadri ya ufahamu na imani yake, wakati akidai kuhesabiwa vibaya kwa kura katika kaunti moja huko Georgia. Na waasi wa kundi la M23 wanaodhibiti mji wa Bunagana ulioko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasisitiza kwamba wako tayari kwa mazungumzo na serikali na kwamba maeneo yanayodhibiti yako salama. Naibu msemaji wa kundi hilo, Munyarugero Karemera Kanisias, amezungumza na Venuste Nshainiana wa Sauti ya Amerika, ambaye hapa anaanza kwa kumuuliza walipokea mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma wanajeshi kulinda amani katika eneo hilo.
Kwa askari wa East African Community, ndugu yangu, nadhani ni maisha, ni programu ya maisha. Hatuwezi kusimama mbele ya programu ya maisha na sisi tunangoja. Tunangoja wakikuya wataendelesha kazi yao na sisi tutaendelesha bia wetu.
Usalama ina hali gani kwa eneo ambazo mnachunga huko Bunagana?
Kuanzia Bunagana mpaka Kabindi, Chanzu na Runyoni, sehemu zote ambazo ziko sub control ya M23 ni usalama kweli usiku na mchana. Kwa wale watu wote ambao wenyewe wako narudia na wale ambao bado hawajarudia, tunachunga manyumba zao mzungu mzuri, askari wanachunga manyumba zao, kila mtu mkazi mwenye anarudia anapokewa mzuri na anaingizwa kwa nyumba yake, anaendesha activities zake.
FARDC inakamia kubaondosha huko Bunagana, sasa mtatoka, mtabaki au mtapigana?
Sasa najiuliza, mpasa habari hata wale siku na wengine wabomba ambao wanafuata kwa dunia mzima, wakati wanasema tunapaswa kutoka Bunagana, ni kutoka Bunagana tunaenda wapi? Bunagana ni kwetu, Bunagana ni kadhalika yetu, haiko fasi ya hatuko wanaishi raia wa pale, kutoka pale twende wapi?
Lakini sasa hivi mko tayari kwa kiasi gani kufuatilia mchakato wa amani kumaliza vita?
Ndugu, kwa mazungumzo ya amani wakati leo tunasimama hakuna vita tena ya kupigana. Ni kusema tungali tunawembeleza iwe government gouvernement ya Kinshasa, iwe maorganization regional, wanaembele tunatuembeleze guvernema ya Kinshasa waitike tunyewe mazungumzo ili tutafute amani ya kudumu ya waraia wetu.
Ni Munyarugero Karimera Canisius wa kundi la M23 la DRC akizungumza na Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Ulaya siku ya Jumatano ulitayarisha vikwazo vipya kwa Iran kwa kuipatia Russia ndege zisizo na rubani, wakati baraza la usalama la umoja huo lilipokutana kuhusu mashambulizi ya kiolela ambayo yamesababisha uharibifu nchini Ukraine. Marekani, Ufaransa na Uingereza ziliomba mjadala wa faragha wa baraza la usalama ili kupaza sauti juu ya usafirishaji wa ndege zisizo na rubani ambazo maafisa wa magharibi wanasema zinakiuka azimio la Umoja wa Mataifa, ingawa Russia na mamlaka ya kura ya turufu kuzuia mpango wote mpya wa vikwazo. Ukraine kwa wiki kadhaa imeripoti mashambulizi ya Russia ya ndege zisizo na rubani za Iran zitwazo Shahed 136 ambazo vichwa vyake vilipuka katika mashambulizi ya kujitoa muhanga, imechukua hatua ya kukata uhusiano na Tehran. Iran na Russia zote zimekanusha matumizi ya ndege hizo zisizo na rubani, huku Tehran ikisema inataka mazungumzo na Ukraine. Lakini Umoja wa Ulaya ulisema Jumatano kuwa umethibitisha kwamba Iran imetoa ndege hizo zisizo na rubani kwa Russia. Waendesha mashtaka wa Marekani siku ya Jumatano walishtaki raia watano wa Russia kwa kukwepa vikwazo na masharti mengine kwa kusafirisha teknolojia za kijeshi zilizonunuliwa kutoka kwa watengenezaji wa Marekani hadi kwa wanunuzi wa Russia, ambazo baadhi yake ziliishia kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine. Waendesha mashtaka wa serikali kuu huko Brooklyn walisema vifaa vya kielektroniki vinunuliwa na raia wa Russia Yuri Orekov na Svetlana Kuzurgasheva ni pamoja na vifaa vya umeme, rada na satellite. Baadhi ya vifaa vya kielektroniki vilivyopatikana kupitia mpango huo vimepatikana katika majukwaa ya silaha ya Russia yaliyokamatwa nchini Ukraine, waendesha mashtaka walisema. Walitumia kampuni ya Ujerumani kusafirisha teknolojia za kijeshi pamoja na mafuta ya Venezuela kwa wanunuzi wa Russia, waendesha mashtaka walisema. Orekov alikamatwa nchini Ujerumani siku ya Jumatatu, na Mrusia mwingine aliyeshtakiwa katika kesi hiyo Artem Us amekamatwa nchini Italia na Marekani inataka arejeshwe, waendesha mashtaka walisema. Na Reuters haikuweza mara moja kumpata mshtakiwa yeyote ili kutoa maoni yake. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari tulizopo zito juu alfajiri hii ni utata kuhusu mkopo wa takriban bilioni 364 ambao Kenya ilichukua kutoka kwa nchi ya China ili kujenga miundombinu, hususan ule wa reli ya kisasa SGR kutoka Mombasa hadi mjini Naivasha. Uendelea kushika kasi hapo jana wakati waziri mteule wa uchukuzi alipojiwa na kamati ya bunge ambayo huenda ikamuidhinisha kama waziri ajaye katika wizara hiyo. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
We know what is our exposure. If the port is exposed, we know it's exposed.
Akizungumza mbele ya kamati ya bunge kuhusu uteuzi Jumatano, Kipchumba Murkomen alisema kwamba iwapo ataidhinishwa, moja ya vipaumbele vyake ni kuweka wazi kandarasi ya SGR kati ya Kenya na China ambayo imewekwa siri na utawala uliotangulia na ambayo alisema inafaa kuwekwa wazi kwa walipa kodi.
So my first responsibility when I get to office is to find where the agreement is and give it to the people of Kenya through parliament.
Anasema wajibu wangu wa kwanza nitakapoingia ofisini ni kutafuta kandarasi hiyo na kuwapatia Wakenya kupitia bunge. Kwa nini tunaficha?
Why are we hiding?
Licha ya kuidhinisha mkataba wa mkopo wa shilingi bilioni 364 na China, utawala wa rais wa zamani Uhuru Kenyatta uliweka siri maudhui ya mapatano hayo licha ya shinikizo kutoka kwa umma ukitaka kujua yaliyomo kwenye makubaliano hayo. Kutokana na hayo, uvumi umekuwa ukienea kwamba huenda Kenya ilitia saini makubaliano ya kutofichua mkataba huo na China bila kutilia maanani kwamba ni umma utakaolipa mkopo huo. Murkomen alikuwa akijibu swali la mbunge wa Likoni Mishimboko ambaye alisema kwamba wasiwasi umeibuka kuwa bandari ya Mombasa ilikuwa imewekwa kama dhamana iwapo Kenya itakosa kulipa mkopo huo wa SGR.
And then the Chinese are going to take over the SGR services and also KPA because KPA acted as a collateral security in terms of financing the loan.
Murkomen pia alitilia shaka uamuzi wa utawala wa zamani wa kuafikiana na masharti ya sasa ya ulipaji wa SGR, akisema masharti hayo yanausonga uchumi wa nchi hiyo. Mchambuzi wa siasa za Kenya Professor Fulbert Namwamba anasema ni hulka ya tawala mbalimbali za Kenya kuweka siri masuala ambayo umma una haki ya kuyajua.
Kwa sababu kuna msemo wa Kikenya ulisemwa na Jomo Kenyatta kabla hajakufa, alisema kuwa serikali ni siri kali. Serikali ni siri kali. Ni kusema kuna mambo fulani kwa kila serikali ambayo huwa ni siri. Sasa swali ni je, hii iliwekwa siri kwa nini na serikali iliyostaafu? Hakuna anayejua kama haujui ukweli, na kama kuna wanaojua ukweli, sababu siri za serikali huwezi kuzisema bayana na waziwazi. Kinachobaki ni uvumi. Huo uvumi hauna njia ambayo tuwaweza kujua huo uvumi kama una ukweli wowote.
Na Mwamba anasema utawala wa Ruto huenda ukaendelea kukabiliwa na kibarua kigumu kutuliza mawazo ya umma ambao una maoni mseto kuhusiana na mikopo iliyochukuliwa na utawala wa Rais Kenyatta. Yote hayo yanajiri huku Kenya ikiendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, wakati ambapo pia ukame umeongeza changamoto zinazowakumba raia katika kaunti mbalimbali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Sandy Shomari huyo huyo anaendelea na habari za dunia.
Mke wa mshauri wa FERL aliyefungwa jela Ilha Losik amekamatwa baada ya polisi kupekua nyumba yake katika mji wa magharibi wa Baranavichi. Wazazi wa Daria Losik waliambia FERL kwamba polisi walipekua nyumba ya binti yao mapema asubuhi ya Oktoba 18, wakimwamisha yeye na binti yake wa miaka 4 Paulina. Kulingana na wazazi wake, Daria Losik aliambiwa anazuiliwa kwa saa 72 hadi vizuizi vyake vya kabla ya kesi kuamuliwa kwa kesi ya jinai isiyojulikana. Polisi kisha wakampeleka katika mji mkuu wa mkoa Brest, walisema, na kuongeza kuwa mjukuu wao kwa sasa anaishi nao. Wakati huo huo, chaneli ya BGM Telegram ilianzishwa na mume wa Daria Losik ilitaja chaneli zingine kadhaa za Telegram za Telegraph zilizo karibu na serikali kuwa ziliripoti Oktoba 18 kwamba Daria Losik anakabiliwa na mashtaka ya juu ya mahojiano na Belsat yenye makao yake nchini Poland. ambayo mamlaka Belarus ilifunga na kuitaja kuwa yenye msimamo mkali mwezi Julai mwaka jana. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO lilisema Jumatano ni mapema mno kuondoa tahadhari ya hali ya juu zaidi ya janga la COVID-19, huku janga hilo likisalia kuwa dharura ya kiafya ulimwenguni licha ya maendeleo ya hivi karibuni. Kamati ya dharura ya WHO kuhusu COVID-19 ilikutana wiki iliyopita na kuhitimisha kuwa janga hilo bado linajumuisha dharura ya afya ya umma ya wasiwasi wa kimataifa, PHEIC, hali ambayo ilitangazwa Januari mwaka 2020. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba alikubaliana na ushauri wa kamati hiyo. Kamati hiyo ilisisitiza haja ya kuimarisha ufuatiliaji na kupanua upatikanaji wa vipimo, matibabu na chanjo kwa wale walio katika hatari zaidi, alisema. Akizungumza kutoka kwenye makao makuu ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa huko Geneva.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Rwanda imetangaza mkakati wake wa kujenga kiwanda cha kusafisha madini ya dhahabu baada ya mamlaka inayohusika na sekta ya madini kutangaza kwamba nchi hiyo ina kiasi kikubwa mno cha madini ya dhahabu. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera anayo ripoti kamili.
Kiwanda hiki kitasafisha madini ya dhahabu kwa kiwango cha nyuzi joto zaidi ya 99, kiasi ambacho wataalamu wanasema kitaongeza ubora na thamani ya dhahabu itakayokuwa kiuzwa kwenye soko la kimataifa. Wachimbaji na wauzaji madini mbalimbali ikiwemo dhahabu wanasema kwamba kuendelea kupatikana kwa viwanda vya kusafisha dhahabu kutaondoa ile adha ya watu kufanya kazi hii bila mpangilio, lakini kutasaidia pia kuongeza tija inayotokana na uchimbaji wa madini mbalimbali ikiwemo dhahabu nchini. Kiwanda hiki kitajengwa kwa hisani ya serikali na kampuni binafsi ya uchimbaji madini maarufu kama Ngali. Mmoja wa kurugenzi wake Alexandre Bimenyimana anasema hatua za awali zimeanza.
Fitegahunda gutegura icyo bita processing plant ko twe ubu munsi tuvugana.
Sasa hivi tumeanza kuandaa eneo la ujenzi wa kiwanda hiki, na ninaweza kusema kwamba kitasaidia kuongeza tija itokanayo na uuzaji wa dhahabu inayokwenda kwenye soko la kimataifa kutoka 35% ya pato la sasa hadi 75%. Serikali inasema kwamba ujenzi wa viwanda vya kusafisha madini kabla ya kusafirishwa kwenda nchi za nje kutasaidia kupunguza kiasi cha madini yanayopotea kwenye vumbi ambalo wanunuzi hasa kutoka nchi za ng'ambo hupeleka bila wenyewe kujua. Wataalamu wa madini wanasema kile kinachoonekana kama mavumbi wakati wa kuchimba na kusafisha madini kwa njia za kawaida, kumbe ni kiasi fulani cha madini yenyewe kinachopotea bila kujua. Sasa ujenzi wa viwanda vya kisasa unanuia kupunguza kiasi kinachopotea, lakini pia kubuni nafasi za ajira kwa vijana wazalendo. Jean Marie Vianney Habineza ni mmoja wa vijana waliopata ajira kwenye eneo la uchimbaji madini.
Abaturage benshi babonye akazi, babonye.
Wananchi wengi wanaendelea kupata ajira hata kwenye eneo hili. Ukitathmini vema utaona kwamba vijana wengi ambao hawakuwa na ajira wanaendelea kuajiriwa kutokana na ongezeko la uchimbaji wa dhahabu kwenye eneo hili. Mamlaka zinasema kwamba kiwanda hiki kitakuwa na uwezo kupokea na kusafisha kilo 450 za dhahabu ghafi kila siku na kuisafisha kwa kiwango cha asilimia zaidi ya 99.9 kabla ya kuisafisha kwenda nchi za nje kwenye soko la kimataifa. Naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya taifa ya madini Dr. Ivan Twagirashema anasema ujenzi wa viwanda vya kusafisha dhahabu na madini mengine kunatoa fursa ya ubora kwa ajili ya ushindani kwa madini ya Rwanda katika soko la kimataifa.
Ntabwo ubugikeneye kongera umusaruro.
Mwaka 2019 sekta ya uchimbaji madini iliingiza taifa pato la dola za Marekani zaidi ya milioni 400. Mwaka 2020 kiasi kilipanda hadi dola za Marekani zaidi ya milioni 700. Lakini pato hilo lilipungua hadi dola zaidi ya milioni 500 mwaka 2021 kutokana na janga la corona. Napenda niseme kwamba licha ya ujenzi, sekta hii inahitaji uwekezaji mkubwa na matumizi ya teknolojia ya hali ya juu ambayo tunaendelea kuwekeza ili kupunguza kiasi cha madini yanayopotea kwenye mchakato wa kuyasafisha kwa njia za kawaida. Takwimu zilizotolewa na mamlaka nchini zinaonyesha kwamba kupatikana kwa kiwanda hiki kutasaidia kuinua kiwango cha mapato yatokanayo na uuzaji wa dhahabu safi kwenda nchi za nje katika kiwango cha 75% kutoka 35% ilivyo sasa. Silvano Sremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tuangalie yaliyojiri hapa Marekani. Baadhi ya wabunge wa chama cha Republican wameanza kutafakari kuhusu kuendelea kwa Marekani kutoa msaada wa kifedha kwa wanajeshi wa Ukraine, wakitaja uchumi ambao wanasema kwamba unaendelea kudorora hapa Marekani. Mwandishi wa South America Patse Wida Kuswara anaangazia namna hoja hizo za wa Republican zinaweza kuathiri utoaji wa msaada wa Marekani katika siku zijazo, katika ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Wananchi wa Ukraine wanaendelea kukabiliana na athari za mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na ndege zisizokuwa na rubani, drones, katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv na miji mingine wiki hii, ambayo imeharibu makazi ya raia na miundo mbinu. Olena Shuliak, mwenyekiti wa chama tawala cha Ukraine, Servant of the People Party, ameiambia VOA kwamba wananchi wa Ukraine wanafuatilia kwa karibu siasa ya Marekani kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba, ambapo wa Democrat wanaweza kupoteza wingi wa viti katika baraza la wawakilishi.
Anasema watu wetu wanakufa kila siku. Tunasimama kulinda demokrasia kote duniani. Mnaona kinachotokea kila siku kutokana na makombora na uharibifu wa nyumba zetu na mauaji ya watu wetu. Hamwezi kupunguza msaada, badala yake ni kuongeza.
Iwapo wa Republican watashinda uchaguzi huo, baraza la wawakilishi linaweza kuzuia misaada zaidi kwa Ukraine. Jumanne, kiongozi wa walio wachache kwenye baraza hilo, Republican Kevin McCarthy, aliambia gazeti la mtandaoni la hapa Marekani, Punchbowl News, kwamba kutokana na uwezekano wa uchumi kudorora, wa Marekani hawataendelea kutoa pesa kwa Ukraine bila masharti. Wabunge wengine wa Republican wamesema Marekani inatakiwa kujikita zaidi kwenye tishio la kuimarika kwa jeshi la China. Karen Jean-Pierre ni msemaji wa White House. Yes.
We will continue to work with Congress and continue to monitor those conversations.
Anasema tutaendelea kushirikiana na bunge na kufuatilia mazungumzo hayo kuhusu juhudi za msaada kwa Ukraine muda wote yatakayochukua. Tutaendelea kutekeleza ahadi yetu ambayo tunatoa kwa wananchi wajasiri wa Ukraine ambao hupambana kila siku kupigania uhuru wao na demokrasia yao.
Wafuatiliaji wanasema kutokana na misimamo ya kujihusisha kwanza na masuala ya ndani ya Marekani inayoibuka katika chama cha Republican, baadhi wanahofia kwamba msaada kwa Ukraine unaweza kupungua, haswa kwa ajili ya mahitaji ya kibinadamu na kiuchumi. Hata hivyo, hofu ya kupunguza msaada wa kijeshi sio kubwa, kama anavyosema Christine Berzina, anayefuatilia sera ya usalama na ulinzi kwenye taasisi ya Marekani ya German Fund Marshall.
If you think about the interest on the right,
ikiwa nafikiria juu ya maslahi ya mrengo wa kulia kwa ujumla kuunga mkono sekta muhimu ya kijeshi nchini Marekani, ni msaada gani muhimu wafuasi wa mrengo wa kulia wa Ulaya wanahitaji kwa sasa huko Ukraine na katika nchi wanachama wa NATO za Ulaya Mashariki? Ni msaada wa zana za kujihami kuanzia risasi hadi mfumo ya silaha za kisasa kama HIMARS, ndege zisizokuwa na rubani maarufu kama drones, na bajeti za ulinzi zinaongezeka sana huko Ulaya kiasi kwamba matumizi kwenye sekta ya ulinzi yamezidi uwezo uliopo.
Marekani imeidhinisha zaidi ya dola bilioni 60 za msaada kwa Ukraine, huku zaidi ya dola bilioni 17 kama msaada wa kijeshi zilianza kutolewa tangu uvamizi wa Russia kuanza mwezi Februari. Mwezi Mei, baraza la Seneti lilipitisha zaidi ya dola bilioni 40 kama msaada mpya wa kijeshi na kibinadamu, huku baadhi ya wa Republican wakipinga kuidhinisha msaada huo. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Barabara msikilizaji, naona tayari muda unatupungia mkono hapa kwenye ukuta. Basi nimpisha mwenzangu Sandy Shomari ya kusome muktasari wa habari kabla hatujatamatisha matangazo haya.
Malawi imegundua kaburi la halaiki kaskazini mwa nchi hiyo lenye mabaki ya watu 25 wanaoshukiwa kuwa wahamiaji kutoka Ethiopia, polisi walisema siku ya Jumatano. Kaburi hilo liligunduliwa Jumanne jioni, lakini tulizingira na kuanza kufukua hii leo, na kufikia sasa tumegundua miili 25, msemaji wa polisi Peter Kalaya aliambia shirika la habari la AFP. Polisi walitahadharishwa na wanakijiji katika eneo la Mzimba yapata kilomita 250 kaskazini mwa mji mkuu Lilongwe, ambao waliona kaburi hilo wakati wakikusanya asali mwituni. Jaji wa mahakama ya serikali kuu Marekani huko California siku ya Jumatano alisema rais wa Marekani wakati huo Donald Trump alikuwa ametia saini taarifa ya kiapo ikisisitiza kwamba nambari za udanganyifu wa wapiga kura zilizojumuishwa katika kesi ya uchaguzi wa mwaka 2020 zilikuwa sahihi, licha ya kuambiwa kuwa nambari hizo sio sahihi. Jaji mahakama moja David Carter alifichua hayo akimwamuru wakili John Eastman kutoa barua pepe zaidi kwenye kamati ya bunge inayochunguza shambulio la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani la wafuasi wa Trump.
Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mwenzangu hapa amekuwa ni Sande Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakia kila la heri katika chochote unachokifanya asubuhi ya leo na siku nzima hii kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Uhalifu wa mali asili, uhalifu wa ukataji miti, uchimbaji madini, biashara ya wanyamapori, ubadilishaji wa ardhi na harakati nyingine za kihalifu pamoja na uhalifu unaohusishwa na uvuvi waumiza watu na kudumaza hifadhi na matumizi endelevu ya matumizi ya mazingira ya dunia yetu. Uhalifu wa asili ni biashara kubwa kwa mitandao ya kimataifa ya uhalifu. Ina faida kubwa sana na huwaletea mabilioni ya dola kila mwaka. Pia ina uharibifu mkubwa vile vile, kuziba jamii vyanzo vya maisha na rasilimali za asili, kusambaza magonjwa, kuharibu mifumo ya teknolojia na kusababisha aina fulani ya wanyama kuwa katika hali ya kutokomea. Yote haya yanahusishwa na usafirishaji haramu wa watu, dawa na silaha na rushwa, unyang'anyi na rushwa, biashara haramu ya mzunguko wa fedha na ubadhilifu. Mwishoni mwa Septemba, waziri wa masuala ya hali ya hewa mazingira wa Norway Espen Barth Aid na waziri mdogo wa Marekani wa mambo ya nje kwa bahari na masuala ya kimataifa ya mazingira na sayansi Monica Medina walikuwa wenyeji wa mkutano uliohudhuriwa na mawaziri na maafisa waandamizi kutoka nchi 11. Viongozi hao wawili walitumia tukio hilo kutathmini Nature Crime Alliance, juhudi ya pamoja katika kupambana na uhalifu. Uhalifu huu unaharibu mifumo ya teknolojia na jamii wenyeji, unadumaza maendeleo na kusababisha hatari kubwa kwa kipindi kirefu cha kizazi kijacho, alisema waziri Aid na waziri mdogo Medina katika taarifa yao waliotoa baada ya mkutano huo. Ingawaje uhalifu wa mali asili tayari ni kinyume cha sheria na unafunguliwa mashtaka katika nchi nyingi, juhudi hizi mara nyingi zimegawanyika na hazitoshi kuangusha mitandao ya kihalifu. Marekani na Norway wana matumaini kuwa Nature Crime Alliance itakuwa ndio kichocheo cha kuleta uelevu kwenye nia ya kisiasa na kuhamasisha nia ya dhati katika masuala ya kifedha ili kuihusisha jamii ya kiraia kuboresha uwezo wa kupambana na uhalifu wa kiasili na kuunga mkono haki na usalama wa wazawa na jamii wenyeji. Harakati hizi za kiharifu zinatishia usalama wa kitaifa, zinadumaza kanuni za sheria, zinaziibia nchi na jamii rasilimali zao za asili na mapato, kusukuma wanyama walio katika hatari ya kutokomea na kusambaa kwa magonjwa. Lazima wasitishwe na muda wa kuchukua hatua ni sasa, alisema waziri mdogo wa mambo ya nje Medina. Taarifa pamoja iliendelea kusema mitandao ambayo inachochea uhalifu wa rushwa, uhalifu wa kifedha ikiwa ni pamoja na kukwepa kodi na biashara haramu ya fedha na kujenga mbegu ya uharibifu kila mahali. Hakuna nchi, hakuna ardhi, hakuna maji, hakuna watu walio salama kutokana na biashara hizo haramu. Mara nyingi harakati zake zinakuwa za kikatili. Tunatazamia kufanya kazi na wale ambao wataungana na sisi hivi leo ili kuendeleza ushirika huu mpya wa Nature Crime Alliance. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Thank you.